Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Արդյոք Երևանը պատրաստ է կատարել Բաքվի հերթական պահանջները, քաղաքական դաշտն արձագանքում է Նիկոլ Փաշինյանի վերջին հարցազրույցին։ Ապօրինի ծագման գույքը հատիկ առ հատիկ վերադարձնելու վարչապետի խոստման ֆոնին հակակոռուպցիոն դատարանը բեկանում է գործարար Սամվել Մայրապետյանի դեմ կայացված վճիռը։ 6 մարսպետ 6 տարում Շիրակի մարսպետարանի աշխատակիցներն այսօր ծանոթացան մարզի նոր ղեկավարի հետ։ Առաջիկա օրերին կանդրադառնանք նաև միջազգային զարգացումներին, նախ սակայն այժմի լուրերը ներկայացնում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հարաբերությունների կարգավորումը շարունակում է կենսական նշանակություն ունեցող ոլորտ մնալ Վաշինգտոնի եւ անձամբ պետքարտուղարի համար ճեպազրույցի ժամանակ հայտարարել է ԱՄՆ պետդեպարտամենտի փոխոսնակ Վեդանտ Պատելը, հավելելով, որ կշարունակեն աշխատել հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման ուղղությամբ մինչեւ իրենց պաշտոնավարման վերջին օրը։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովն այսօր ընդունել է Թուրքիայի զինված ուժերի ցամաքային զորքերի հրամանատարության պատվիրակությանը, ըստ ադրբեջանական լրատվամիջոցների քննարկվել են ռազմական համագործակցությանն ու տարածաշրջանային անվտանգությանը վերաբերող հարցեր։ Թուրք զինվորականների պատվիրակությունը մի քանի օր է Բաքվում է հանդիպումներ է ունեցել ադրբեջանցի բարձրաստիճան զինվորականների հետ, քննարկել ադրբեջանի բանակում Թուրքիայի զինված ուժերի մոդելի ներդրման արդյունքները։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին 5-7 օրը հայտարարել է, որ թույլ չի տա Ռուսաստանին օգուտ քաղել Ուկրաինայի տարածքով գազի տարածումից, բացառելով նաև այդ գազը ադրբեջանականի անվան տակ Եվրոպա առաքելու առաջարկվող սխեմաները։ Չնայած պատերազմին, Մոսկվան շարունակում է Ուկրաինայով գազ մատակարարել դեպի Եվրոպա 2019 թվականին կնքված պայմանագրի շրջանակներում։ Կիևն արդեն հայտարարել է, որ չի երկարաձգելու այդ համաձայնագիրը, երբ այն ավարտվի 2024 թվականի վերջին։ Բայց քանի որ Եվրամիության մի քանի երկրներ դեռ ռուսական գազ են ստանում, վերջին ամիսներին առաջարկներ են եղել նույն ենթակառուցվածքներով ադրբեջանի կողմից գազի հնարավոր վաճառքի կամ առաքման վերաբերյալ։ Առանց ուղղակիորեն երկրի անունը տալու, Զելենսկին 5-7 օրը բացառել է նման սխեման։ Վրաստանի իշխանությունները Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղար Ալեն Բերսեին խոստացել են փոփոխություններ կատարել օտարերկրյա ազդեցության թափանցիկության մասին օրենքում, հաղորդում է Էխո Կովկազը։ Բերսեն ասել է, որ այդ նպատակով աշխատանքային խումբ կստեղծվի։ Այս տարվա մայիսին վրացական երազանքը ընդունեց օտարերկրագործակալի օրենքը, որը ըստ քննադատների վկայում է Թբիլիսիի մոսկովյան ուղու մասին։ ԱՄՆ ներկայացուցիչների պալատը մերժել է հանրապետականների կողմից ներկայացված կառավարության ժամանակավոր ֆինանսավորման օրինագիծը։ Դաշնային գերատեսչությունների ֆինանսավորումը կավարտվի դեկտեմբերի 23-ին, իսկ հանգստյան օրերին արդեն կարող են խաթարվել տարբեր ծառայությունների աշխատանքները, օթային փոխադրումներից մինչև իրավապահ մարմիններ։ Սա կարող է լինել առաջին շատդաունը 2018 թվականի դեկտեմբերից ի վեր, որ տևել էր 34 օր Դոնալդ Թրամփի նախագահության առաջին ժամկետի ընթացքում։ Վիճահարույց օրինագիծը նախատեսում էր կասեցնել պետական պարտքի համար նախատեսված սահմանաչափը նորընտիր նախագահ Դոնալդ Թրամփի վարչակազմի առաջին 2 տարիների համար, սակայն տասնյակ հանրապետականներ, որոնք հայտնի են պետական ծախսերի նկատմամբ իրենց խիստ մոտեցմամբ, տապալեցին փաթեթի ընդունումը։ Սրանք էին ժամի նորությունները, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Տաթևիկ, շարունակում ենք թողարկումը։ Տարվա ավարտին մոտ 10 օր է մնացել, սակայն այժմ արդեն կարելի է արձանագրել, չնայած անցած 12 ամիսներին Հայաստանի իշխանական շրջանակներից պարբերաբար հնչող լավատեսական հայտարարություններին 2024 թվականը ևս չդարձավ այն տարին, երբ Երևանն ու Բաքուն խաղաղության պայմանագիր ստորագրեցին։ Ադրբեջանական կողմը շարունակում է տարատեսակ պահանջներ ներկայացնել Երևանին խաղաղության պայմանագրի ստորագրումն ուղղակիորեն շահկապելով դրանց կատարման հետ։ Դա ևս մեկ անգամ պարզ դարձավ 2 օր առաջ Իլհամ Ալիևի ռուսական լրատվամիջոցին տված հարցազրույցից հետո։ Սրանի պատասխան Հայաստանի վարչապետը հանդես եկավ Արմեն Պրեսին տված հարցազրույցով, որի էությունը մեկ տողով կարելի է հետևյալ կերպ բնութագրել. Ադրբեջանի պահանջների մի մասը Երևանը պատրաստ է կատարել, սակայն հստակ հիերարխիկների դեպքում միայն։ Աստղիկ Բեդևյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Փորձում են Ադրբեջանին արած զիջումները հայկական ասելակությանը ներկայացնել, որպես Հայաստանի կողմից ձեռք բերում։
Չկա բանակցություն հավասարը հավասարի հետ, կա պարտադրանք Ադրբեջանի համաձայնություն Հայաստանի իշխանության կողմից։ Խորհրդարանական ընդդիմության կարծիքն է նախորդ երկու օրերին Ադրբեջանի նախագահի հայտարարություններին ու դրանց Հայաստանի վարչապետի արձագանքին։ Երեկ Նիկոլ Փաշինյանն էլ չհերքեց հայ-ադրբեջանական սահմանին երրորդ ուժեր չտեղակայելու կետը խաղաղության պայմանագրի երկու չհամաձայնեցված հարցերից մեկն է։ Մյուսը կողմերից հնչող հայտարարությունների համաձայն միմյանց նկատմամբ միջազգային հայցերից հրաժարվելու դրույթն է։ Արմեն Պրեսին տված հարցազրույցում Փաշինյանն ընդհանուր գծերով ներկայացրեց Երևանի դիրքորոշումը, երկու դեպքում էլ ըստ էության գաղափարը ընդունելի համարելով։ Ասել էր, միմյանց դեմ ներկայացված հայցերի հետ քաշումը տրամաբանական է, երբ խաղաղության պայմանագիր է ստորագրվում, բայց նաև շեշտել միջազգային այդյաններ հասած անհատական հումանիտար խնդիրները երկողմ ձևաչափով լուծելու հեռանկար պետք է լինի։ Արդյոք խոսքն այս դեպքում Ադրբեջանում պահվող հայ գերիների մասին է, որոնց վերաբերյալ ևս միջազգային հայց կա, չբացահայտեց։ Փաշինյանն ավելի հստակ խոսեց սահմանին երրորդ երկրների ուժեր չտեղակայելու դրույթի մասին։ Հայաստանի առաջարկն է, որ այն տարածվի Հայաստան-Ադրբեջան սահմանի սահմանազատված հատվածների վրա։
Եվրոդիտորները, որոնք եկել են, սահմանապահ չեն, որ ասում են, այնտեղ, որտեղ սահմանը սահմանազատված է, այդտեղից հետ հանենք դիտորդներին։ Իրենք սահմանապահ չեն, իրենք դիտարկում են ամբողջ սահմանի երկայնքով ինչ է տեղի ունենում, և չկա որևէ խելամիտ բացատրություն, թե ինչի սահմանազատված հատվածում կարող է էսկալացիա չլինի, իսկ մնացած հատվածներում կարող է էսկալացիա լինի։
Ադրբեջանին խիստ նյարդայնացնում է մոտ երկու տարի Հայաստանում տեղակայված Եվրամիության դիտորդական առաքելությունը։ Ալիևը վերջին հարցազրույցում անգամ նրանց ՆԱՏՕ-ի ենթակառուցված կանվանեց։
Նախորդ շաբաթ Նիկոլ Փաշինյանը հանդես եկավ Facebook-յան մի գրառմամբ, որում խոստացավ այսուհետ հատիկ առ հատիկ ներկայացնել ապօրինի ձեռք բերված այն գույքը, որ վերադարձվել է պետությանը։ Վարչապետի այս խոստումից ուղիղ մեկ շաբաթ անց, սակայն հայ հանրությունը միանգամայն այլ զարգացմանական ատեսը դարձավ։ Հակակոռուպցիոն վերաքննիչ դատարանն այս շաբաթ որոշեց բեկանել առաջին Ատյանի դատարանի վճիռը, որով հայտնի գործարար Սամվել Մայրապետյանից և նրան պատկանող ընկերություններից մեկի տնօրենից պետք է ավելի քան 5 միլիարդ դրամ բռնագանձվեր, ավելի քան 20 տարի առաջ իրականացված գործարքների համար։ Մայրապետյանի դեմ վճիռը կայացվել էր այս տարվա ապրիլին, դրա հրապարակումից անմիջապես հետո այժմ Գերմանիայում գտնվող Մայրապետյանը հայտարարել էր իրավաբանության հետ կապ չունեցող այս գործընթացը ծայրից ծայր անօրինական է, լսենք Նաիրա Բուլադարյանին։
Ռոբերտ Քոչարյանի մտերիմ գործարար Սամվել Մայրապետյանի գործով դատախազությունը վճռաբեկ է դիմել համաձայն չեն վերաքննիչ դատարանի որոշման հետ, որը բեկանել է հետախուզվող գործարարից ավելի քան 4 միլիարդ դրամ գանձելու վճիռը։ Ամիսներ առաջ ապրիլին հակակոռուպցիոն դատարանը հաստատված էր համարել դատախազության կասկածները, որ 18 տարի առաջ Քոչարյանի օրոք նրա մտերիմ գործարարը մայրաքաղաքի սրտում կառուցած նորակառույցի բնակարանների քառակուսի մետրը վաճառել է ոչ ավել, ոչ պակաս 66,000 դրամով։
Սամվել Մայրապետյանը գլոբալ ՍՊ-ի գործադիր տնօրեն Գագիկ Հակոբյանյանի միջոցով կազմակերպել է Երևան քաղաքի Տերյան 66 հասցեի բնակարանների շուկայական արժեքները առողջարկի պայմանագրերում էականորեն ցածր գներով նշելը եւ այդպիսով առանձնապես խոշոր չափերով հարկ վճարելուց խուսափելը։ Ստացված տվյալների համաձայն 2006 թվականի դրությամբ այդ նույն բնակարանների կամ ոչ բնակելի տարածքների շուկայական արժեքները էականորեն ավելի բարձր են եղել, այդպիսով ՀՎԿ-ի մասին որ Սամվել Մարեպեցյանի գործողությունները նպատակաուղված են եղել հարկ վճարելուց խուսափել։
Գլխավոր դատախազության պետական շահերի պաշտպանության վարչության դատախազ Ֆիլիանա Բելոյան ներազատությանը պատմել իրենց այս բացահայտման մասին։ Իրավապահները պնդում էին, որ 141 գույք, այդ թվում ավտոկայանատեղիներու ոչ բնակելի տարածքներ վաճառելիս Մայրապետյանը կեղծել է պայմանագրերը, դրանցում շուկայականից 11 անգամ էժան թիվ են նշել, բայց իրականում այդ բնակարաններն ու տարածքներն ավելի թանկ գնով են վաճառել, սահարել են, որ քիչ հարկ վճարեն, այդպիսով պետությանը մեծ վնաս են հասցրել։
Ավելացված արժեքի հարկ եւ շահութարկի գումար ստեղության Մայրապետյանը ներկայացրել է համապատասխան հաշվարկները, բայց ներկայացրել է ավելի ցածր։ Հարկային պարտավորությունը ցուցաբերել է, ստացվում է, որ ինքը ավելացված արժեքի հարկի գծով եւ շահութարկի գծով ներկայացրել է շատ քիչ հաշվարկներ, շատ քիչ հարկեր, սակայն իրականում դրանք պետք է ավելին լինեին։
Մայրապետյանը հերքել է այս պնդումները, բայց հիմա վերաքննիչ դատարանը արձանագրել է, որ առաջին Ատյանի դատարանը նրան ու նրա նախկին աշխատակցին հնարավորություն չի տվել ապացույցներ ներկայացնել, վկաներ բերել։ Մի խոսքով վերաքննիչը գտել է, որ խախտվել է նրանց արդար դատաքննության իրավունքը։
Պաշտոնական վիճակագրությունը եւ անգամ զուտկենցաղային դիտարկումները վկայում են վերջին տարիներին Հայաստանում թմրանյութերի ապօրինի շրջանառության կտրուկ աճի մասին, թմրանյութերի վաճառքով զբաղվող Telegram-ալիքների գովազդ շենքերի պատերին, թմրանյութերի մաքսանենգության բացահայտված դեպքերի մասին բարբերաբար տարածվող հաղորդագրություններ, ի վերջո քաղաքական դաշտում թմրանյութերի շուրջ սկանդալներ, հիշենք թեկուզ Գյումրի ավականու քպեական անդամների կամ Արագածոտնի մարզպետի խորհրդականի ձերբակալությունները, ինչպես է պետությունը պատրաստվում պայքարել միջոցների անօրինական շրջանառության դեմ նոր մշակվող հայեցակարգի որոշ մանրամասներ կներկայացնի Ռոզաննա Ստեփանյանը։
Մեկ երեխայի հետ կապված անգամ դեպքը դա արդեն մեր համար դժբախտություն է։
Կառավարությունն առաջարկում է դպրոցականների շրջանում ներդնել թմրամիջոցների գործածման կամավոր թեստավորման մեխանիզմ։ Թմրամիջոցների գործածման եւ ապօրինի շրջանառության դեմ պայքարի ռազմավարության նախագծի համաձայն այդ մեխանիզմը թույլ կտա պարբերական ստուգումների միջոցով անչափահասների շրջանում առավել վաղ փուլերում հայտնաբերել նման դեպքերը։ Հայաստանում տարեստարի աճում է թե թմրամիջոցների հետ կապված հանցագործությունների եւ թե թմրանյութեր գործածող անձանց թիվը։ Եթե 2018-ին գրանցվել էր 877 դեպք, ապա 2023-ին այդ հանցագործությունների թիվը հնգապատկվել է, անցնելով 5000-ից։ Կախվածությունների բուժման ազգային կենտրոնի 2023-ի տվյալների համաձայն Հայաստանում հաշվառված է թմրանյութեր օգտագործող մոտ 8000 անձ, որոնցից 13-ը 18 տարեկան են, 7-ը անչափահասներ։ Թե հաշվառվածներից բացի Հայաստանում թմրանյութ օգտագործողների իրական թիվը որքան է կազմում, դժվար է ասել, նման վիճակագրական տվյալներ պարզապես գոյություն չունեն։
Թմրանյութերի դեմ պայքարը սկսվելու է ըստ ռազմավարության դպրոցից, ավարտվելու է ներքին գործերի պաշտպանության նախարարության։
Թմրանյութերի ապօրինի շրջանառության դեմ պայքարի ռազմավարության նախագիծը 3 քննարկում էր խորհրդանի պաշտպանության հանձնաժողովի փակ նիստում, ներքին գործերի նախարար Արփինե Սարգսյանի մասնակցությամբ։ Հանձնաժողովի փոխնախագահ Արմեն Խաչատրյանն ազատության հետ զրույցում նշեց, թե առաջին անգամ շատ բովանդակային եւ ներառական ռազմավարություն է մշակվել, որը վերաբերում է բոլոր գերատեսչություններին, հանրակրթական հաստատություններին, մաքսային ծառայություններին, նաեւ պաշտպանության նախարարությանը։
Իհարկե բանակել եմ մտել եւ սա չպետք է մենք թաքցնենք, ինչը եւս մտահոգիչ է, որովհետեւ ինչի է բանակ մտել, այն ինչը հասարակության մեջ կա, բանակը դրա հայելին է ավելի խտացված պատկերով, եթե 10 հոգի օգտագործել են քաղաքացիական կյանք թմրամիջոց, ապա եթե գնում են ծառայության, բնականաբար այդ 10-ից 5-ը գոնե ռիսկ կա, որ նորից կօգտագործեն։
Ի դեպ, կառավարության մշակած ռազմավարության նախագծով առաջարկվում է սահմանել զորակոչիկների, ռազմաուսումնական հաստատություններ ընդունվողների, ինչպես նաև զինծառայողների կողմից թմրամիջոցների գործածումը կանխարգելելու մեխանիզմներ, ՄԱԿ-ի եւ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության միջազգային չափանիշներին համապատասխան։ Ըստ նախագծի, նման մեխանիզմները կարող են ներառել թմրամիջոցների գործածման պարբերական ստուգումներ անցնելու հնարավորություն կամ պարտականություն։ Նման գործիքակազմի ներդրումը ըստ կառավարության մշակած փաստաթղթի հնարավորություն կտա առավել համակարգված կերպով բացահայտել զինված ուժերում թմրամիջոցների գործածման դեպքերը եւ ժամանակին արձագանքել դրանց։
Վերջին շրջանի ամենաաղմուկալի նարկոսկանդալներից մեկը ծագել էր Գյումրիում, որտեղ հիշեցնեմ, ձերբակալել էին ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Սարուխանյանի ազգականներից մեկին թմրամիջոցների անօրինական օգտագործման կասկածանքով։ Այս միջադեպը դարձավ Գյումրիում եւ ընդհանրապես Շիրակի մարզում իշխանության շուրջ ծագած ճգնաժամի դրվագներից մեկը, այս դրվագներից եւս մեկը դարձավ այն, որ անցած շաբաթ պաշտոնանկարվեց Շիրակի մարզպետը, այսօր արդեն նրան փոխարինողը ներկայացրել փոխարինողին ներկայացրեցին Շիրակի մարզպետարանի աշխատակիցներին, լսենք Սաթենիկ Կաղզվանցյանի։
Տարածքային կառավարման նախարարը դարձյալ Գյումրիում էր այս անգամ ներկայացնելու Շիրակի նորանշանակ մարզպետին։ Մեկ շաբաթ առաջ էլ համայնքային աշխատողներին Գյումրիի ժամանակավոր քաղաքապետին էր ներկայացրել։ Նախկին ու ներկա մարզպետների մեջտեղում նստած Դավիթ Խուդատյանը մեկին շնորհակալ եղավ աշխատանքի համար, մյուսին հաջողություն մաղթեց։ Ի վերջո, ինչու 2 տարվա պաշտոնավարումից հետո աշխատանքից ազատվեց Մուշեղ Մուրադյանը, ընդ որում կառավարության նիստից առաջ պնդում էր, թե դիմում չի գրել, նիստից հետո էլ չկարողացավ բացատրել, թե ինչպես ստացվեց, որ դիմումն արդեն գրել էր։
Տեսեք, այստեղ ոչ թե հարցը պաշտոնանք լինելուն է, այլ ներ թիմային վերադասավորումներ են, եւ ես այդ ժամանակ որոշել եմ դիմում ներկայացնել աշխատանքից ազատման, ինչը բնական նորմալ երևույթ է։
Վարչապետից SMS ստացել էր։
Ոչ, հարգելիներս, եթե նման բան լիներ, ես հաստատ ձեզ կասեի։
Կառավարության նիստերից մեկում Նիկոլ Փաշինյանի հրապարակային խիստ նկատողությունը աշխատանքից ազատման պատճառ չի եղել, պնդում է Մուշեղ Մուրադյանը։
ոչ ամենևին կապ չուներ, տեսեք, նկատողությունը ստացել եմ, նկատողությունը հայտարարել է իմ ղեկավարը, ցանկացած եթե մարմին, ցանկացած կազմակերպություն, ղեկավարը իր աշխատողին, աշխատակցին և խրախուսում է և նկատողություն է տալիս, դա աշխատանքային բնականոն գործընթաց է։
Ակնարկեց, որ առաջիկայում այլ աշխատանքի է անցնելու, վստահեցրեց, մնալու է քաղ պայմանագրի թիմում ու թիմի կողքին, տարածքային կառավարման նախարարն էլ նույնն ակնարկեց։
Մենք պարոն Մուրադյանի հետ թիմակիցներ ենք, այս ընթացքում մեծ ծավալի աշխատանք ենք իրականացրել և վստահ ենք, որ պարոն Մուրադյանը իր ներուժը կշարունակի օգտագործել այն բնագավառում, որտեղ կորոշի, որ այդ ներուժը ներդնելու կարիք կա։
Դե իսկ նորանշանակ մարզպետ Դավիթ Արուշանյանը երեք կառավարության նիստից հետո հասցրել էր նախ մարզպետ Արանգալ, ապա քաղ պայմանագրի Գյումրիի տարածքային կազմակերպություն։ Այս հանդիպմանը մասնակցել էր նաև Գյումրիի ժամանակավոր քաղաքապետ Սարիկ Մինասյանը, որը պետք է գլխավորի Գյումրիի արտահերտ ընտրություններում իշխող ուժի նախընտրական ցուցակը։
Ջորջիա արտինելու ուկրաինական զարգացումների մասին երեք Ռուսաստանի նախագահ իր ամենամյա մեծ ասուլիսի ընթացքում հայտարարեց, թե Մոսկվան պատրաստ է առանց նախապայմանների բանակցությունների մեջ մտնել Կիևի հետ, եթե այդ բանակցությունների և հնարավոր համաձայնագրի հիմքում կլինեն 2022 թվականի Ստամբուլում մշակված սկզբունքները։ Պուտինի այս հայտարարությունից մի քանի ժամ անց, այսօր առավոտյան, Ուկրաինան կրկին ենթարկվեց ռուսական անօթաչուների և հրթիռների հերթական հարձակմանը, լսենք Սասուն Խաչատրյանին։
Ռուսական զորքը գիշերը հրթիռներով հարվածել է Ուկրաինայի մայրաքաղաքին և Խերսոնին, ինչի հետևանքով առնվազն 2 մարդ է սպանվել և 9 նվիրավորվել։ Միայն Կիևին հարվածել է 8, այդ թվում գերձայնային Կինժալ և Իսկանդեր Կ-ն 23 տեսակի բալիստիկ հրթիռ։ Կիևի քաղաքապետ Վիտալի Կլիչկոն տեղեկացրել է, որ մայրաքաղաքում վնասվել են շենք շինություններ ջերուցման գից, առանց ջերուցմանը մնացել 630 բնակելի շենք, ավելի քան 1 տասնյակ ուսումնական և բուժ հաստատություններ։ Կիևում պահեստներ մեկում խոշոր հրդեհ է բռնկվել։ Այս հարցակումը հաջորդում է Ռուսաստանի նախագահի երեկվա մամուլի ասուլիսին, որի ընթացքում Վլադիմիր Պուտինը, անդրադառնալով ռուսական օրեշնի գերձայնային հրթիռի խոցելիության վերաբերյալ կասկածներին, ասել էր, որ այն անխոցելի է, և առաջարկել էր հրթիռային մենամարտ կազմակերպել դրանում համոզվելու համար։ Ուկրաինայի նախագահը, արձագանքելով Պուտինին, իքսում նրան հիմար է անվանել։ Նույն օրը Վլադիմիր Զելենսկին Բրյուսելում տված մամուլի ասուլիսի ժամանակ ասել է, որ Պուտինն ադեկվատ չէ և վտանգավոր է բոլորի համար։
Վտանգավոր է, քանզի նրա համար կարևոր չէ մարդկային կյանքը, ոչինչ, կարծում եմ նա խելագար է, ես այդպես եմ կարծում, իսկապես կարծում եմ ինքն էլ է մտածում, որ խելագար է, դա այդպես է, նա սիրում է սպանել, կարծում եմ շատ վտանգավոր է բոլորի համար։
Բրյուսելյան ասուլիսի ժամանակ դիմելով եվրոպական երկրներին, Զելենսկին ասել է, թե կարևոր է, որ եվրոպական միությունը միասնական մոտեցում ունենա Ուկրաինային այս փուլում աջակցելու
հարցում։
Մենք ձեզ հետ պետք է հասկանանք, որ չենք կարող ապրել սառեցված հակամարտության պայմաններում։ Երբ խոսքը հրադադարի մասին է ցանկացած պատերազմի դեպքում, մարդիկ գիտեն, թե ինչ կլինի հետո, ինչպես կավարտվի այդ ամենը։ Մենք պետք է իմանանք, թե ինչ է լինելու վաղը, որպեսզի այսօր զինադադար հաստատվի, և դրա համար Ուկրաինային անհրաժեշտ են անվտանգության երաշխիքներ։
Զելենսկին սակայն նշել էր, որ միայն եվրոպական երկրների անվտանգության երաշխիքները բավարար չեն լինի Ուկրաինայի համար։ Կիևը պետք է փորձի ստանալ նաև Միացյալ Նահանգների նոր վարչակարգի և ՆԱՏՕ-ի աջակցությունը։
Դա չի կարելի քննարկել միայն եվրոպացի առաջնորդների հետ, քանի որ մեզ համար իրական երաշխիքները ամեն դեպքում այսօր կամ ապագայում ՆԱՏՕ-ն է։ Կարծում եմ, նախագահ Թրամփը ուժեղ մարդ է և շատ եմ ուզում, որ նա մեր կողքին լինի։ Ինձ համար դա շատ կարևոր է։ Ցանկանում եմ նրա հետ ավելի մանրամասն քննարկել այս պատերազմի հարցը։ Շատ եմ ուզում, որ Թրամփը օգնի մեզ և ավարտի այս պատերազմը։
Այսօր արդեն պարզացավ, որ Եվրոպական միությունը 2025 թվականին լրացուցիչ 30 միլիարդ եվրոյի ֆինանսական աջակցություն կտրամադրի Ուկրաինային։ Եվրոպայի խորհրդի նախագահ Անտոնիո Կոստան այս մասին այսօր հայտարարեց Բրյուսելում։
We will implement.
Մենք կիրականացնենք Ուկրաինայի դեմ պատժամիջոցների 15-րդ փաթեթը, որը հաստատել ենք այս շաբաթ։ Այս փաթեթը փակում է բացերը և սահմանափակում դրանք շրջանցելու հնարավորությունը, և հատկապես թիրախավորում է այսպես կոչված ստվերային նավատորմը։ Երկրորդ, մենք Ուկրաինային արդեն տրամադրել ենք մոտ 130 միլիարդ եվրո ֆինանսական աջակցություն և 2025 թվականին կմատակարարենք լրացուցիչ 30 միլիարդ եվրո։
Այժմին այս քանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, ազատության հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի 40 րոպեից։